Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Eto, malo sreće da nas pogleda po pitanju završetka ovih serija, da može u nedelju sve se poklopi, da se završi i da najavimo ovaj, to veliko finale, jel?
Da, da. Počet ćemo za promenu od zapadne konferencije, tamo smo imali samo dve utakmice između Sansa i Clippersa, pa je kod njih da ovaj, završimo pa ćemo da idemo dalje. Peta utakmica je počela mnogo većom željom za pobedom Clippersa, to se vidilo već u uvodnim minutima, krenuli su furiozno, poveli su 7-0, a tek na 25 su se i Suns i probudili i počeli da rade nešto. Treba reći da su igrali na domaćem terenu, tako da logično se nisu prodavali, anulirali su taj zaostatak i gledali smo zanimljivu košarku od tog nekog trenutka, ali ostao je utisak te veće želje i borbe za svakom loptom od strane Clippersa do samog kraja utakmice, bukvalno kako god da su se Sansi približavali na par poena prednosti, što se posljednji put desilo na nekih 7 minuta do kraja, bilo 98-94, Clippersi bi imali snage da se odvoje na neku bezbednu udaljenost.
Da, pa Sansi su preveliku rupu sebi iskopali na startu, I to im je faktički došlo glave, jer su se istrošili previše kako bi hvatali priključak i samim tim na kraju utakmice, tačnije možda u celoj drugoj polovini faktički, im je ponestajalo snage.
Da, da.
I kao što si rekao, svaki put kada bi Sansi pokušali da naprave neku seriju, Clippersi su imali odgovor baš u tom trenutku.
U tim odgovorima najspektakularniji je bio PG-13, koji je, ja bih rekao, popuno promenio onaj narativ oko njegovih playoff partija u ovom playoffu ove sezone. Imao je 41 poen, 13 skokova, 6 asistencija i 15 od 20 šut iz igre. Još jedan potpuno preporođen igrač iz ovog playoffa ga je pratio sjajno, Ray Jackson je dao 23 poena. Sa druge strane, da kažemo, velika trojka Sansa, Booker je imao 31 poen, loši šut 9 od 22, Chris Paul 22 poena, a Ayton samo 10 poena, ali 11 skokova. Zanimljivo je da su protiv njega igrali Man, Batum i Boogie Cousins. Zubac je bio povređen.
Da se dotaknem Paula Georgea, taj narativ u suštini kod nekih ljudi još uvek postoji zato što ovo ne priznaju, zato što je loš pa jednom dobar, pa loš jednom dobar. Malo ljudi preteruju sa tom statistikom i tako dalje. Doćemo posle još do nekog uspeha koji Paul George ima. Jednostavno, Paul George je ovu seriju, ne seriju, ovaj playoff bio solidan, ako ne, mnogo bolji u odnosu na prošli playoff i to je sve što ti u suštini treba. Ok, možemo da pričamo o onim slobodnim bacanjima što je promašio, to je stvarno trebalo da pogodi šuter takvog kalibra, ali eto, dešava se i to.
Da nije igro tako kako igro, ne bi ni stigli do toga da ta bacanja odlučuju bilo tako čemu, tako da.
Da se vratim na ovaj, ostale igrače Clippersa, konkretno Marcus Morris, spominjao se ljude koji su čuvali Aitona, u stvari Marcus Morris je bio taj koji je bio zadužen za Aitona većinu vremena, iako zvanično je Terence Mann bio centar, ali znamo kako idu te postave u današnje vreme. Pritom od Morrisovih 22 poena, 20 je došlo u prvom poluvremenu. Znači on je ofazivno nestao sa radara u drugom poluvremenu, srećom to im se nije obilo o glavu. Sa neke treće strane, kad od Bugija dobiješ 15 poena i solidnu odbranu za 11 minuta, sve ti je jasno, ti to moraš da iskoristiš za pobedu.
Tako je.
Od toga je bilo 10 poena za 6 minuta u prvom poluvremenu. U proseku je šutirao na svakih 40 sekundi u toj, kako bih rekao, prvo poluvremenskoj seriji.
Da, da. Ok, pre šeste utakmice se vratimo na Paula Georgea. U ovoj utakmici je postao četvrti igrač u istoriji NBA lige koji je vezao 18 playoff utakmica u kojima je postigao 20 ili više poena, a prethodna trojica su bile takve veličine kao što su Michael Jordan, Kobe Bryant i Kevin Durant, tako da je prilično jedan velik uspeh za Georgea.
Da sve vidi, dobio sam argument tipa da, ali bio je neefikasan i tako dalje. Pa dobro, ajde da se vratimo u eru Michael Jordana i Kobe Bryanta gde efikasnost se nije ni pratila i nije bilo bitno, bilo je bitno samo da vidi Kobe je postigao toliko poena ili Jordanaš, tako da ajde da se ne igramo tih igara.
Složio bi se s tom. Uglavnom, za šest utakmicu znamo da Ivica Zubac opet neće igrati, a Clippersi su već krenuli da puštaju priče da bi Kawhi mogao da se vrati za finale, pre svega da bi motivisali ekipu da dođe do tog finala. Međutim, ispostavilo se da ta vest izgleda više motiviše Sanse, koji su u Staples centru krenuli da igraju boks i van protiv Paula Georgea i tako smanjuju njegovu efikasnost i koji su postigli prvi 10 poena u utakmici.
Da, ok, sad tu vidimo malo nadmetanje trenera, gde u prošloj utakmici Tyronn Lue koristi Boogie Cousinsa za neku pozitivnu stranu. Ovde Monty Williams to obrće i bukvalno pretvara Boogie-a u neigrivog igrača koga abjuzuju u odbrani svaki čas. Pod košem je mašio rotacije stalno, a kada su ga izvlačili na pick and roll, uvek se u odbrani povlačio skroz u reket nazad, zato što drugačije ne bi mogao nikako da isprati, i ostavljao brdo prostora za mid-range shoot Chrisa Paula. A on nije mogao da promaši.
Da, da.
A što se motivacije i čvrstine tiče, ne znam koliko su uspeli sa tom vešću, pošto Clippersima je trebalo skoro 16 minuta da im se dosudi prvi faul. Nije se desilo 25 godina. Pa čekaj, gde je tu motivacija, čvrstina i želja za pobedom?
Pa možda su i gurale sudije kao, ali nećemo da vam dajemo faulove.
Dobro, ajde. Da. Da je to tako bilo, verovatno bi gledali žuta štampa sebe. Bila puna.
I to. Clippersi su se, slično Sansima, u prošloj utakmici primicali na par poena razlike, ali ovog puta su Sansi bili ti koji su uspeli da se vrate na dvocifrenu prednost i baš bilo očigledno da su manje nervozni, izgledali su iskusnije, više su verovali u svoju pobedu u svakom trenutku i imali su, kao što si rekao, Chrisa Paula koji nije mogao promaši, završio utakmicu sa 41 poenom, 8 asistencija i ponovo bez izgubljenih lopti, što mu je, ne znam, drugi, treći put u ovom play-offu. Šutirao je 16 od 24 iz igre, 7 od 8 za trojku, potpuno suludo. Booker je zato mašio trojke 1 od 7, ali je stigao do 22 poena. Ayton dominantan u skoku, 17 skokova, 16 poena. Trojke u pravim trenucima kao u Miamiju prošle godine, Crowder 5 od 9, 19 poena. I na kraju velikih 130 prema 103 za 4-2 u seriji i finale za Phoenix Sunse.
Da, spomenuo se ovdje brdo stvari koje ćemo se još dotaći kad budemo najavljivali finale.
Yes.
Podsjeti me. Trebalo bi dodati još jednog igrača koji ovdje ima veliki, što bi Amri rekli, impact, ali se to možda na statistici ne vidi tako lako. Još jedna potvrda da je uprava Phoenixa zasluženo dobila nagradu koju je dobila. Torrey Craig imao samo 30 poena.
3
poena.
samo
3 poena, ali je bio najbolji igrač na parketu kada je u pitanju plus minus kategorija, imao je čak plus 28.
Skoro znači, 30.
skoro 30, da. Koliko ta odbrana doprinosi tome?
Torrey Craig će inače moći da dobije prsten koga da pobedi u velikom finalu, s obzirom da ove sezone igraju i za Milwaukee i za Phoenix. Ako se ovi što osvoje, odnosno ako Milwaukee osvoje, mogu se sažaliti njega da mu daju prsten, pa pitanje da će ono ga prihvati. Velika čestitka Denver Nuggetsima koji, eto, znamo da nemaju Torreya Craiga, mogli su da ga imaju. U svakom slučaju, Clippersi imali su taj neki window koji su im svi na svijetu dali pre dve sezone za taj njihov super tim Kawhi Leonard i Paul George. S jedne strane, to je neslavno završeno, a sigurno ih ne teši ništa su ove godine prerano završili takmičenje, ali s druge strane znamo da u ovom play-offu i Baka uopšte ne igrao, znamo kad se i kako Kawhi povredio i to su dva vrlo ključna igrača prve petorke, možda je najbolji igrač franšize, jedan od najboljih u ligi plus i Baka i na kraju i Zubac kog smo spominjali kao igrača koji možda može se nosi sa Aitonom ipak i dokazuje to jednoj utakmici, nije igrao posljednje dve utakmice, tako da bilo im je baš teško.
Da, za Zubce interesantno, on je prvi put propustio utakmice od kad je došao iz Lakersa u Clippersa. I tačno, on je bio u suštini taj igrač koji je bio kao, ajde, ti si nam sad jedini ono kao zaustavi Aitona i stvarno bilo je naznaka da on to može, ali ako ne igra, onda ne može sigurno.
Tako je.
Što se samih Clippersa tiče, da se razumemo, kada se Kawhi povredio, niko nije mislio da će Clippersi proći Utu. A ne igrati 6 utakmica sa Sansima. U odnosu na prošlu sezonu ova ima mnogo bolji narativ iako su ranije završili nego što se možda očekivalo prošle ili preprošle sezone, sada su opet dogurali i dalje nego što se možda mislilo s obzirom na šta sve ih je sve snašlo. Da. Je. Mislim, jedni Lakersi sa LeBronom i Davisom nisu prošli prvu rundu. Ne,
tako protiv da, istih ovih Sansa.
Protiv istih Sansa. Tako da, ja stvarno ne vidim zašto bi se ova sezona gledala kao loša, pogotovo kad su dobili boljeg Paul George'a nego inače.
Ja isto mislim da je ovo veliki pomak za Clippers odnosno prošlu godinu. Izgledali su više kao tim, manje su hejtovali protivnike, više su se trudili da igraju bolje i u toku same regularne sezone i u play-offu sada. Ove, generalno, slažem se i s onom tvojom pričom, da imaju ozbiljan potencijal i da su jedni od najtalentovanijih ekipa u ligi, i ako ostanu na manje više na broju, uz par pametnih poteza i sledeće sezone mogu da važe za jednog od favorita. Naravno, najbitnije je da vidimo što će Kawhi da odluči, odnosno da li ovo ste još jednu godinu ponudi u free agency ili uzima neki ultra mega super max ugovor ili ko zna šta.
Pre nego što se dotaknem Kawhija, moram da faktički da ispravim neku grešku, sad da li je greška ili nije bitno, ali očigledno je da je Tyron Lue trener za ovu ekipu. Da li je on dobar trener ili ne, ajde, možemo da raspravljamo, ali očigledno da je dobar za ovu ekipu. I sad, da li je to bilo u sklopu sa ostatkom coaching tima ili šta ti ja znam, ali pokazao je da može da vodi ekipu ovu i prilično sam siguran da bi se Clippersi prošetali da je Kawhi bio zdrav.
Dobro, za Luvu prošlu, za Luvu titulu može sasvim se kaže zbog LeBrona itd., ali normalno je očekivati da čovjek napreduje kao trener. Tyron Lue je definitivno napredovao kao trener, koliko mu tome pomogao stručni štab, to nikad nećemo znati, teško izmeriti, ali je bitno da mu jeste pomogao. Tako da je
spomenuo sam jednom to za Malona, biti dobar trener je i znati kada prihvatiti sugestije svog stručnog štaba.
Tako je.
E, da se vratim na Kawhija.
Može.
Tračevi pršte na sve strane.
Apsolutno.
Počelo je odmah, još sa povredom je počelo. Ali, usudio bih se reći da je Kawhi tu gde želi da bude. I da nema mrdanja odatle. Već sam spomenuo da je bio zdravo ove sezone, prošetali bi se. Video je neku igru svojih saigrača koja je bila u fazonu više nego što je očekivao, prilično sam siguran, pogotovo jednog Reggie Jacksona. No, da se ne igram šta bi bilo kad bi bilo, ako je neko možda i zaboravio, da podsjetim sve ostale, Kawhi je otišao iz ekipe koja je verovatno mogla da bude šampion bar još jednom, ako ne i više puta, zato što je hteo da bude bliži kući. Pričamo o Torontu. Samim tim što nije otišao u Lakers-e, jasno je da u suštini želi on da osvaja dalje titulu, ali ne kao nečiji potrčko, nego kao glavni igrač neke ekipe. Ja ne vidim šta bi to njega nateralo da ode i u ajde, u Nikse neću ni da pričam, to je još dalje od kuće, ajde, Dallas je kao relativno blizu, Texas je to, znaš, kao, ne vidim šta bi ga, kako bi rekao, nagnalo da ide tamo i da počinje opet sve iz početka, sve od nula i pa, da ne pričam, mislim, plus, informacija kao, svi bi želeli da igraju sa Dončićem, pa, igrač kao Kawhi možda i ne bi, zato što svaka titula koja osvoji sa Dončićem će možda biti, pa, dobro, eto, igraju sa Dončićem budućim, možda i glavnim superstarom NBA lige i tako dalje. Ako moram da bacim neku predikciju ove situacije, mišljenja sam da Kawhi odbija player options i potpisuje supermax sa Clippersima. I to je jedino logično rješenje ako mene pitaš, ali uvek treba se ogradim, niko u stvari ne zna šta Kawhi misli. Tako ali je. To mi deluje najlogičnija varijanta. Mislim, ne vidim kako drugačije može se završiti.
Ja bih se složio s tobom, mislim da se ekipa pokazala mnogo boljom, mislim da je Kawhi zadovoljniji nego što je bio prošle godine, Paul George je ostao na duže staze, nema razloga njih dvojica ne probaju zajedno još bar jednom ozbiljno sa malo boljim timom i to je to.
Da. Mislim, postoji jedan trač koji dolazi od Skipa Bailesa, ni manje ni više, da Kawhi nije zadovoljan kako su Clippersi postupili prema njegovoj povredi. To je neka priča kao što je sa Sparsima bilo.
Da.
Ali to je ipak Skip, da se ne lažemo.
To je izmislio što mrzi Kawhija.
Skip je navodno ljubitelj Kawhija, ali prilično sam siguran da on izbacuje tako te neke misli, izjave samo da bi Shannona iznervirao ili, ili triggerovao za nešto, znaš, tako da ne uzimam to zdravo za gotovo.
To je isto, okej. Okay. Kad smo već krenuli sa tračevima, možemo da ostanemo u Los Angelesu. Kao što znamo, trenutno najbolji free agent playmaker je Spencer Dinwiddie. To on kaže sam za sebe, a nije da nema istinu u tome, bar dok Chrisu Paulu ne isteknu ugovor ili tako nešto. Spencer Dinwiddie takođe ima sličan rodni grad kao Kawhi Leonard, Los Angeles, i on isto želi da se vrati kući. Tebi je sigurno drago što onda i Lakersi nekako ulaze u priču. E sad, Dinwiddie sigurno želi da zaradi neke pare i pitanje je koliko bilo Lakersi, bilo Clippersi mogu da ga plate.
Da, dobro, samo da ispravim, San Diego je rodni grad, ali nemaju tim, pa kao Los Angeles da je bliže moguće.
To je sve isto.
Što se Dinwiddie tiče, jedna i druga ekipa iz Los Angelesa su u problemu s ugovorima, više manje. Ono što sigurno znamo je da će biti slobodan agent, a ni u jednu ekipu neće otići, jednostavno nemaju pare. Naći će se neko ko će da ponudi ugovor vredan, on je playmaker koji može da bude prvi playmaker ekipe. Nema teorije da ode u LA. Ne vidim kako, stvarno. Jedni i drugi su u problemu sa capom, tako da jedino ako Lakersi ove off sezone izvuku nešto za pa Šrodera, možda im Montreza Harrella i tako dalje,
Kuzmu
pogotovo, tako da vidjet ćemo, ne bih da kažem da baš nema teorija, ali mislim da nema teorije da Dinwiddie ide u bilo koji od LA timova. Da ne pričamo ovo San Diego, Los Angeles isto, pa imali smo jedan film gde je to isto, Demolition Man sa Stallone, San Angeles, San Diego, San Francisco, Los Angeles.
Ti ogromni gradovi koji se stalno šire i tako to. Na drugoj obali, a isto na jednom toplom području, na Floridi, Miami Heat i njihova odluka da ne traduju Hardena, to jest za Hardena, mladog Heroa.
To je bio taj kamen spoticanja u prvim pregovorima gde je njima Hero bio kao, a ne, to nam je nova mlada nada superstar, mi ga ne damo za Hardena. I bi šta bi, jel?
Da, i sad pričaju da je jedno 75% šanse da Hero bude trade-on za nešto mnogo, mnogo, mnogo manje nego što je Harden, ali bože moj, koje stvarno mogu da znači to da se desi, da će da se navuče na ovaj influencerski život mlade influencerke i sve ostalo.
Dobro, navodno je opet okrenuo stranu i počeo da radi, vidjet ćemo.
Da, vidio sam da nešto boksuje kako bi poboljšao ovaj snagu i rad nogu, ali bože moj, od dva nova trenera o kojima smo pričali u prošlom podcastu, obojica su zapravo i Jason Kidd i Sean C. Billups imaju mračnu prošlost. Za Jason Kidda se pričalo da je tuko ženu posle nekih svađa porodičnih itd. Za Sean C. Billups se pričao da je optužen za silovanje pred neke 25 godina, što u današnjoj Americi je odlična prilika da se pritisne ekipa koja ga je zaposlila, jel, zašto biti neko koji je pre 25 godina možda nešto uradio, uopšte imao šansu da dobije posao kad može neko drugi, ali to ljudi koriste vjerojatno da bi pritisli Portland da urade nešto povodom izbacivanja Dame iz ekipe, odnosno ajde idite u rebuild sada, a Dame dajte nekome kome on zapravo treba.
Da, slušao sam malo i o tome. Okej, to šta se desilo pre 20 kusur godina, pitanje je, možda je stvarno bio i kako se zove, iskorišćen da bi se došlo do nekih para i tako dalje. Ono što je, mislim, problem, što daje dozu sumnje, što je ta parnica, nije bila parnica, van sudski je završeno to sve. To je uvek dokaz kao možda ipak bio kriv pa je hteo tako.
Kobe,
znaš, tako, pa,
zar i Kobe nije vansudski završio?
Ista stvar, da, samo što Kobe nije došao do mesta glavnog trenera nikad i onda nije izletalo na površinu toliko. Mislim, jeste izletalo na površinu onda, znaš, ali kad si igraš lakše nego kad si prvi ono, stub faktički ispred ekipe. Malo to drugačiji, što bi Amri rekli, narativ.
Jasno.
Pa i na samoj konferenciji šta je bilo, malo je tu uprava pogrešila, rekao bih. Dotakli su se tog pitanja novinari, naravno su dotakli. Bilo je nekih odgovora, postavili su dodatno pitanje Chaunceyu Billupsu, na koji se on već bio spremio, ono, nakon se rešio, ok, daj mi, imam odgovor, rešit ću. Da bi, da li vlasnik ili GM, neko je u suštini dao neku gestikulaciju u PR-u, samo što nije pokazao ovo, naš, seču grla, i PR je prekinuo, ne, mislim da smo dovoljno pričali ovo, rekli smo šta smo imali o tome, i kao, ono kao, već mu ovaj, sečeš korene, pusti ga, ako je već bio spreman da odgovori, znaš, ono, pusti ga, nek ima neku svoju odgovornost kao što će imati u svom timu. No dobro, da se vratim na glavni problem, već smo rekli u prošlom podcastu, nije trener problem u Portlandu, Dame to sigurno zna. Ono što se vrti kao trač po internetima je Dame-ova uloga u filmu Space Jam, jel?
Mm-hmm.
Njegova uloga je neki robot u ljubičasto žutim bojama. Da ne pričamo da je...
Sumnjive boje, sumnjive.
Da ne pričamo da je sa LeBronom išao na neku utakmicu WNBA i tako dalje. Pršti na sve strane. Sa ozbiljnije strane, već smo komentarisali ovo, i ako Dame stvarno zatraži trade, ako već nije, to sad već ni ne znamo, možemo da poredimo to sa situacijom u kojoj je bio Kevin Garnett, jednostavno je dao sve od sebe, nije išlo, pustite ga da proba na drugačiji način, zaslužio je.
Pa dobro, ja se slažem, tako da, vidjet ćemo. Jedan igrač koji će tražiti rehabilitaciju ove off sezone je naš omiljeni Ben Simmons, koji je rekao da neće igrati na olimpijadi, zato što će da ostane da vežba šut bez prestanka. Sa druge strane, izgleda Indiana već poslala na opipavanje terena, rekli su Malcolm Brogdon i 13. pik na ovom draftu za Bena Simmonsa. Sixers su rekli, nema šanse, ako ih hoćemo, može da slučajno tradujemo Bena, to mora da bude za nekog drugog all-star igrača.
Da se dotaknem Bena, pa gde ćeš bolju situaciju nego da na utakmici vežbaš šut? Na olimpijadu. Mislim, ono kao nešto što ti u suštini možda nije bitno koliko NBA, recimo da je tako, čim je odlučio da ne igra, nije mu toliko bitno. Pa gde ćeš, bolju situaciju nego da vežbaš šut na utakmici?
I sa ekipom nekom.
Nebitno, okej, to je, nije kvalitetna utakmica kao NBA, ali olimpijada je, nema veze, idi vežbaj tamo. Sigurno će ti dati odrešen ruke, niko ti neće ništa reći.
Tako je, igra i takmičarske utakmice protiv neko ko će igrati obrano tebi, stekni samo pouzdanje koje ti najviše fali i tako dalje.
Ok, nema znači, njegova odluka. Što se tiče Brogdonove ponude, možda sam malo navijački nastrojen prema Brogdonu, ali to je igrač koji može da se svuda uklopi istog momenta. Takav je jednostavno igrač, on nije superstar, znamo, ali igrač koji može u svaku situaciju da se uklopi i da bude fit u svakom timu, što je možda i bitnija stavka Philadelphia ovde. Možda i nije, možda ja ne znam. Mogao bi da razumijem odbijanje ako je razlog Brogdonovo zdravlje, često ga muči nešto.
Stalno ga muči nešto.
To bih mogao da razumem. Sa druge strane, pitanje je vremena kada će odigrati celu sezonu zdrav, i to će bukvalno biti sezona gde će ta ekipa da uradi nešto više nego inače. E sad, sa malo realnije strane, gde ja nisam navijač, gde ne gotivim Brogdona, bez obzira na sve, Simmons je dalje mnogo vredniji igrač od Brogdona, i čak i posle ovakve sezone. Ako ništa drugo, zbog elitne defanzive i sposobnosti dodavanja, sigurno će biti interesenata i cena će prirodno rasti, vremenom će se zaboravljati ovaj play-off, kao što se zaboravio ove sezone play-off Paula George'a od prošle sezone. I bez obzira na sve to, siguran sam da mogu više da dobiju od toga što su Pacersi ponudili.
Ja bih se složio sa tobom.
Ali Brogdona i Laverta bih uzeo.
Pa dobro, da. Zašto da ne? To zvuči
recimo,
odlično.
Da.
Recimo.
Naravno, neće ovdje dati Brogdon Laverta.
Teško. Tračeva, naravno, imaju oko Warriors, vjerojatno će biti još više i više. Kao što znamo, Warriors imaju 7-14. pik, trebaju im možda pre veterani nego ruki, za koje ćemo čekati par godina, a Stefu, Kleju i Dreju trebaju saigrači odmah da bi ove ili sledeće godine napali titulu. Prvi i najveći trač je Wiseman i 7. pik za Pascala Siakama, koji je povređen i neće igrati neko vreme. E sad, tu je možda problem što bi morao i Wiggins da se dodaje zbog plate, ili možda se radi neki dodatni sign and trade dogovor sa Ubrom, o kom se inače uopšte ne priča, kao da je nestao sa lica planete. Meni je to okej, okay, ja volim Pascala Siakama i mislim da bi mu bilo super da igra za Golden State, jer dokazuje već da kao drugi i treći igrač ekipe može da radi sve, a kao prvi igrač mu je malo teže. Ovde će biti ono, neka druga AB opcija, u zavisnosti od toga koliko je Clay zdrav. Mimo će prostora da šutira trojke koliko hoće i ima smisla. Bukvalno kad bi, ono, koliko god ja gotovim Wisemana, mislim da i njemu treba još 2-3 godine da dođe do nekog ozbiljnog nivoa igračkog. A 7. pik je lutrija, pa je lutrija, tako da ako bi mogao Pascal da se dovuče za te dve stvari, a da se ne izgubi Wiggins, to bi radio na keca.
Da, evo vidimo već i sa Aitonom kako je to kad si centar i među top pikovima. vidiš tek kad se isplatio, a prve i druge sezone bilo kao evo ga, basti, basti tako basti, dalje.
Da. Još naočito što je draftovan prvi ispred Dončića trećeg i ovaj, treba petog. Da.
Ali dobro, da, evo vidiš prvi igra finale.
Prvi igra finale, tako
okay. Nebitno kako je došao do toga, ali došao je do toga i očigledno da Sansi su zadovoljni tim prvim pikom. Tako i Wiseman isto, treba će mu vremena, da li Warriors imaju vremena da ga čekaju, pa i ne baš. Svi se vraćaju iz povrede ove sezone i bit će roviti, ali ako budu zdravi i ako se do kraja sezone oporave skroz, to je opet kontender, bez problema, sa još nekim potezima. Wiggins u tom slučaju bi morao da ide, naravno. Ono što je dobro je što u Siakamu dobijaš, pa recimo spoj nekog Wigginsa i Ubrea, to je spoj Wigginsa i plafon Ubrea u jednom.
Znači, recimo, da.
Otprilike. Kao ono što pričamo za Domantasa i Turnera, akimulažu ono dva čoveka. Tako da, isplati se, uradio bih to, iskreno. Vidjelo se da si Jakam kao drugi, treći igrač može da radi što si rekao šta hoće i mislim da bi bila to pobjeda za sve. Možda ne toliko za Toronto, ali verovatno može Toronto nešto i sa tim da uradi.
To sigurno. Ok, recimo da je to što se tiče tračeva za ovu emisiju, a idemo malkice do Milwaukee Atlante. Počnemo od treće utakmice koju je rešio sudija, ali ne lošim odlukama kao što obično rešavaju u NBA ligi, nego zato što je stajao na pogrešno mesto u pogrešno vreme. Pred kraj treće četvrtine pri prenosti Hawksa, Trae Young mu je nezgodno stao na nogu, povredio članak i igrao loše, pokušao se vrati od ukupno 35 poslednjih poena, samo 3 su došle nakon što je povredio članak. Sa druge strane, raspustio se Middleton, koji je 20 od svojih 38 poena postigao u četvrtoj četvrtini, koji su Bucksi dobili 30-17 za pobedu od 113-102, čime su vratili break i preuzeli vodstvo u seriji.
Da, ta četvrta četvrtina je bila interesantna. Middleton je rešio da se pojavi u pravom trenutku. Igrom slučaja to je bilo baš posle povrede Younga. I sam je postigao više poena u četvrtoj četvrtini od cele ekipe iz Atlante. Sad, ok, verovatno je bio odmorniji, nije morao da se bavi Youngom u odbrani i tako dalje, tako sve to uzročno, posledično i povezano. Bucksi su gubili sa 7 razlike nekih 7 minuta pred kraj kad je Middleton podivljao i faktički sam je napravio seriju od 10-3. Druga pobeda za Bucks-e u vezi sa Middletonom je što je bio prisutan kao, kako bi ja mi rekli, facilitator. Zajedno sa Drew Holidayom. Nekako otključavaju jedan drugog. Kad jednog ide u tom segmentu i drugog ide. Sa druge strane, Bucks-i su uspjeli upravo taj segment da izbaci iz priče za Trae Younga. Mislim da izbaci iz priče za Trae Younga. I pre nego što je skrenuo zglob. Samo 4 asistencije, uz tako mali broj asistencija od Younga pomoglo bi samo 50-ak poena od njega. Nažalost, posle tog zloba niko nije uspeo da pokrene mašinu.
No, malo su treba loše pratili sa igrači i šutarski, u smislu standardna priča, imao bi više asistencija, da su više pogađali, ali nisu. Promašivali su dok Atlanta vodila. Najbolji je bio Galo na kraju sa 18 poena, Bog je igrao 35 minuta, ali 8 poena i 16 šuteva, 2 od 10 za 3. Za pobednike, dok se Middleton nije razigrao i presudio, zapravo je Giannis svojom igrom u reketu držao utakmicu pod kontrolom. Koliko to
da, ova utakmica će doći u priču, to je tačnije ova situacija će doći u priču kasnije još. Što se Bobby Portisa tiče, odličan sa klupe, sa efikasnih 15 poena. Generalno nikad ti nisi načisto sa njim u igri jer znaš da je to rupa u odbrani, ali sa Giannisom u postavi na petici funkcioniše. Mislim, iako Giannis nije petica na papiru, ali kad se to preokrene u odbranu, zna se da je Bobby Portis četvorka, Giannis ide na peticu, to funkcioniše, jel? Pogotovo što je Bobby Portis visok čovjek koji može da šutne za 3 poena. Jastrebovi su već bili u ovoj situaciji protiv Sixersa. Podelili su pobede u prve dve u Milwaukeeu da bi izgubili prvu u Atlante posle. Naravno, u toj trećoj utakmici protiv Sixersa Trae Young se nije povredio, tako da je to sad malo, ta istorija dolazi u pitanje.
Jasno. U četvrtoj utakmici pričali smo sve vreme kako je Milwaukee najzdravija ekipa i kao i sve ptice zlosutnice, opet smo baksuzirali nekoga. Ali da ne žurimo, znači Lou Williams je startovao umjesto Trae Younga za Hawks-e i igrao je odlično. Ispratila ga ekipa koja je gledala timski, držali su prenos od početka, a Baksi su u prvom poluvremenu postigli samo 38 poena.
Tih 38 poena je najmanji broj poena za poluvreme u ovom play-offu za Bakse. Ni zdrav Janis u prvom poluvremenu nije baš cvetao, samo 6 poena. Na to je dodao i par airbolova sa linije za slobodni bacanje, ali na to je već navikao. Od tri slobodne bacanje koje imao u prvom poluvremenu, sva tri je promašio, od toga je samo jedan dotakao obruč.
Da mu se upiše kao pola poena sljedeći put. U trećoj utrini usledio novi udarac za Jelenove, kada je Janis nezgodno istigao koleno i morao da izađe. Potop ekipe se nastavio, na kraju su Hawks izjednačili na 2-2, pobedom 110-88. Svit Lu, kao smo rekli, odličan 21 poen, Bogi 20, Capela i Herter po 15, Drew Holiday najbolji kod poraženih sa 19 poena, Middleton 16, i bilo je jasno da će neko njih dvojica morati debelo da potegne do kraja serije.
Da, u ovom konkretnom slučaju Cameron Reddish je bio odličan, primarni zadatak mu je bio čuvanje Middletona i bio mu je trn u oku sve vreme, svih 20 i kusur minuta koje je odigrao, što bi Ameri rekli, ono, baš ga je zaključao.
Jasno. U svakom slučaju, obe ekipe su gledale u svoj zdravstveni bilten pred petu utakmicu i to je obeležilo tu pauzu od 48 sati.
Da. Vidi, prilično sam siguran, kao i malo pre Janisa, tako i ovde, prilično siguran da ovaj poraz Baksa ide na dušu novinarima, analitičarima i raznoraznim kolegama koji su ovu utakmicu videli kao blowout posle informacije da Trae Young neće igrati, jel?
Ali eto.
Grdno smo pogrešili, naravno. Kao i tokom celog play-offa, ništa ne ide onako kako se očekuje.
To je, eto, zabave zapravo ove sezone. Pred petu utakmicu saznali smo da ni Trae ni Janis neće igrati, ali su obojici povrede lakše nego što su mogli da budu. Nije bilo nikakvih strukturnih oštećenja ni na članku, ni na kolenu, tako da obojice su na terapijama i gledamo šta se dešava. Kao što smo najavili, potigli su bogami i Drew Holiday i Middleton, pa su Bucks imali plus 14 na kraju prve četvrtine i plus 13 na kraju treće. Do sigurne pobede ipak je vodio jedan drugi dvojac, Brook Lopez, koji je briljirao sa 33 poena i 4 blokade uz šut iz igre 14 od 18, i Bobby Portis, koji je startovao umesto Janisa i postigao 22 poena. Kod Hawksa najveći otpor pružuje Bogdan Bogdanović sa 28.
Da, throwback partija Broloa. Nekada davno nije uopšte šutirao trojke, kao što mislim ovde šutno dve trojke nije pogodio. Ovo mu je prva utakmica sa 30 plus poena bez jedne postignute trojke u poslednjih 5 godina ili tako nešto. Ovo mu je faktički i rekord play-offa, tih 33 poena. Nikad nije postigao više od toga. Pojavio se u najbolje mogućem vremenu za Bakse.
Da, da.
I opet su Baksi sa druge strane imali ubitačnu bekovsku liniju, Middleton 8 asistencija, Holiday 13 asistencija. Kada ti ta bekovska linija tako radi, jednostavno ti tu nema šta.
Kao tako lepo razigravaju Portisa i Brolo, a to je to. Ako se izbaci garbage time, Budenholzer je skratio rotaciju na 6,5 igrača, svi iz prve petorke preko 35 minuta, Connaughton došao do skoro 22, a Bryn Forbes je imao neku malenu ulogicu od 13 minuta. Naravno, čim je bilo jasno da je utakmica izgubljena, Hawks su krenuli da pumpuju priču da će Trae morati da igra u šestoj, a Janis je realno mogao kupio još dva dana odmora da se prema za potencijalno finale ili sedmu utakmicu, šta god dođe preče.
Da, ko o čemu mi o povredama ove sezone. Falio je u ovoj utakmici doprinos Capele i Huertera za nešto više, bili su više nego loši, ispod proseka svakako. Capela je čak i bio upitan za ovu utakmicu zbog lakta u oko koje je dobio u prethodnoj utakmici, možda ga je to malo sputalo da bude agresivniji, pošto je samo imao tri šuta na koš, što je baš malo.
U svakom slučaju, šesta utakmica, rano jutro po našem vremenu, Trae Young je zaista zaigrao, ali se videlo da nije potpuno spreman, da ga članak muči, bukvalno izgleda ono kao brada za nece, recimo. Videlo se da nije on taj ko mora da povuče. Samim tim, Baksi su bili bolji u prve četvrtine, u obe su imali do desetak poena prednosti, ali bi u oba puta u poslednju minutu Hawks je prišli na samo četiri razlike, što je bilo i na kraju prvog poluvremena. U trećoj četvrtini Milwaukee se konačno odlepljuje i ima osetniju prednost koja raste i do plus 22 na početku četvrte. Međutim, kad izgleda da je sve gotovo, Atlante krenulo neki posljednji nalet, što dobro obrano, što odličnom realizacijom, pre svega Kema Reddisha, koji je šutirao trojke 6 od 7 za 21 poen.
Pa da, ceo playoff Atlanta Hawks se krasi neka odbrana koju nisi video u regularnom delu sezone ni u naznakama. Znači, Nate je to samo ubacio kada je krenuo playoff, kao, sad ćemo ovo. Iz toga se eto izrodilo to da je Bogdan najbolji kraljevac u ovogodišnjem playoffu.
I to zasluženo.
Da, da, ne znam da li će ostati tako do kraja, ali mislim da mu niko nije ni blizu za sad, tako da ne znam da koliko će finale uticati na to.
Vidjet ćemo. Desilo se najgore što moglo se desiti, stigli smo do zanimljive završnosti, bilo nekih 7 poena prednosti, recimo 2-3 minuta do kraja, i umjesto da nastavljaju razigrani Bogi i Rediš da šutiraju, Trae Young je pokušao da preuzme odgovornost na sebe i nastavio da promašuje, dve trojke, dva ulaza i to je bilo to. Svaki put posle njegovih promaša Bucks je postigli poene i na kraju su mirno priveli utakmicu kraju, pobedom od 118-107 su dobili seriju 4-2 i oni idu u veliko finale. Trae Young 14 poena, 4 od 17 iz igre. Bog je dodao 20, Drew opet odlično 27 poena za pobednike, Middleton najbolji strelac utakmice sa 32 poena, od toga 23 u trećoj četvrtini kad je i napravljena ta ključna prednost na kraju.
Da, znam da je general posle bitke izjava, ali deluje mi da je igranje Younga bila samo medveđa usluga za tim. Obećavam vam da sam to mislio čim sam video da je rečeno da će Trae Young igrati, odmah sam pomislio kao možda baš i nisu trebali da idu tim putem, ali dobro. Videlo se već da Bogdan može da preuzme tu ulogu u ovoj seriji i procentualno gledano i na ovoj utakmici bolje da su Youngovi šutevi otišli u njegove ruke. Ali eto, bi šta bi. Između ostalog, opet je falio doprinos Huertera, koji se očigledno istrošio protiv Filadelfije i to je bilo to, rekao kao, ja sam tamo gurnuo sve što sam imao, sad više nemam snage. Interesantno da u posljednje tri utakmice u ovoj seriji nije bilo smene vodstva. Znači, u četvrtoj utakmici Jastrebovi su imali prednost od samog starta do kraja, dok su u utakmici 5 i 6 Baksi to uradili isto. Znači, od početka do kraja jedna ekipa vodila.
Da, pa ok, Atlanta kao jedan od naših omiljenih timova realno može bude zadovoljan ovom sezonom. Na kraju regularnog dela su bili peti na istoku, što im je malo ko prognozirao, ali eto, uspeli su. Izbacili su Filadelfiju, što im je malo ko prognozirao, uspeli su. Namočili su i Bakse, ko zna što je bilo da ne bilo povreda, ali ajde da ne idemo tamo. Nate McMillan se pokazao kao odličan trener ove ekipe. Imaju dubinu, znači imaju 10 igrača koji realno mogu da igraju u play-off. Imali su probleme s povredama cele sezone i Rediš i Hunter, njih dvojica mladi, ako budu zdravi i sledeće godine kao i svi ostali, uz napredak ti bukvalno imaš tu 7 igrača koji još nisu u svom prajmu, mislim svi su ono 22-34 godine, Bog ima 28-29, znači oni u prajmu, i imamo Galinarija ili Svitlua koji imaju 33-34 godine, oni su da kažeš na zalasku karijere, ali ako ono, sve to nastave kako treba sledeće sezone, mogu se nadaju čak i boljem nego sada.
Ali pazi, kad ti imaš tu dvojicu na zalasku karijere koji ti ulaze sa klupe.
Pa da, savršeno. U svakom slučaju, najveće pitanje za Hawks u ovoj off sezoni je koliko će morati da pretplate Johna Collinsa, koji je restricted free agent, i po meni je to najveća briga zaista koju imaju. Ako to reše, mislim, kako god to da reše, sve ostalo će biti dosta opušteno, nemaju nikakav pritisak i moći će da biraju, ako žele da traduju nešto, neki pravi trade, a ne da idu neke isilovane varijante, znači će mnoge druge ekipe biti primorane.
Da, reklo bi se da je Collins zakomplikovao stvari dobrom igrom i da će tu biti ponuda blizu max cifre sigurno, ako ne i max, uvek se nađe neko ko ponudi max, eto, ako ništa drugo, bar da
trole,
bude komši i teže. Da. Ovako na prvu loptu deluje da je možda sign and trade najbolje što će moći da izvuku iz Collinsa za neku bolju budućnost. Atlanta je puna što se front korta tiče. Ima brdo igrača na tim pozicijama, ali svako radi nešto svoje posebno. Evo recimo još Collinsa koji je atleta i stretch petica koji još uvek faktički traži sebe. Imaš Capelu koji je klasični centar, jedan od najboljih skakača lige i odličan duo partner uz Younga za lob. Imaš Okongua, Onyeku, da ne lomim jezik sad. Reklo bi se da se razvija u sličnog igrača kao što je Collins sa, kako bih rekao, dosta boljim defanzivnim instinktima. I imaš Galoa koji je skorer koji može da stvori šut sam za sebe na bilo kom delu terena. Izvući nešto za Collinsa i razviti Okongwua da ga zameni možda i nije tako loša ideja, ali ok, to sam samo ja, jel? Treba možda zadržati i Lua koji se pokazao kao odličan backup play sa klupe i pa možda i mentor, to ne znamo, još nismo čuli priče da je on učestvovao u tako nečemu, ali ko će ga znati, mislim, Trey Young, Lou Williams, nije to daleko, nisu toliko različiti igrači.
Slažem se, treba imati u vidu da uskoro slede ekstenzije ugovora i Treyu Youngu i Huerteru, koji će da napune taj salary cap kog zapravo sada i pod kojim sad ima prostora, tako da pitanje stvarno što radite sa Collinsom, možda je najbolje da zapravo mečuju šta god da neko ponudi i onda ga kasnije u toku sezone traduju za nešto, a za to vreme taman Okongwu može da dodatno napreduje. No, vidjet ćemo, svakako Collins je tu pitanje broj jedna za Atlantu.
Pratimo situaciju.
Tako je. A sad bi smo mogli da najavimo veliko finale u kom se susreću Milwaukee Bucks i Phoenix Suns, ekipe koje su povezane pupčanom vrpcom, zajedno su ušli kao expand timovi u ligu 68-69. I zajedno imaju 4 odigrana finala, po 2 svako, do duše Bucks su uspešni, imaju jednu titulu staru tačno 50 godina.
Da, desilo se ono što smo pa negde i slutili, u finalu gledamo dve najzdravije ekipe, sa druge strane gledamo posle dužeg vremena jedno od pa najteže predvidivih finala do sad, mada ok, ajde, verovatno je većina ljudi imalo Bakse tu negde kao u finalu, ali Sanse ne baš toliko, prilično sam siguran, bar ne na početku sezone. U posljednji 11 sezona gledamo Lebrona u finalu čak 9 puta, lepo osveženje.
Složio bi se, ali se vratim još malo u istoriju. U trećoj sezoni postojanja ekipe, znači 71. godine, Bucks su svipovali Bullets-e iz tada iz Baltimora sa 4-0, a do tog uspeha su i predvodili legendarni Oscar Robertson na zalasku i Lew Alcindor na početku karijere.
Da, ko nije pratio košarku tako daleko, rekao bi da Luka opet izmišlja neka imena. Ko je ovaj Lew Alcindor?
Ko je taj, da. Big O i mladi Lew su se vratili u finale 3 godine kasnije, ali Alcindor već tada promenio svoje ime i počeo se zove Karim Abdul-Jabbar. Izgubili su od Bostona 4-3, Oscar Robertson je otišao u penziju, Bucks su bili očajni sledeće sezone, što je ih natralo da traduju Jabbara dalje u Lakers-e. Karim je uzeo još 5 titula, Bucks su posle toga promenili konferenciju, prešli su sa zapada na istok i čekali su, eto, skoro pola veka, možda Janisa, da ih dovede do velikog finala.
Janisa ili Holidaya.
Ili Chrisa Middletona, ili Broloa, ali okej. Okay.
Dobro, ali ova dvojica koja si spomenuo kasnije su već bili tu.
Da, da.
Igrač koji je došao je Drew.
Tako
no,
je.
Nebitno, da se vratim na Jabbara. Interesantno je da su se baš Bucks i Sansi pod znacima navoda borili ko će da bira Jabbara kao prvog pika. Prva sezona ikada za Bucks je bila loša, ali su Sansi nekako te sezone uspjeli da budu još gori, samo 16 pobjeda. I to je u suštini trebalo znači da Sansi imaju najveće šanse za lutriju sljedeće sezone. Tada lutrije nije bilo i neko bi rekao nažalost, ali tada su dve najgore ekipe bacali novčić koja će prva da bira. I dakle, bacanje novčića se zove coin flip, a coin flip procenti su 50%.
Realno.
Ne znam da li je bilo koja lutrija imala bolje procente od toga.
Pa za Sanse očigledno mnoge.
E sad stvarno, nažalost, Sansi su izgubili taj coin flip i Jabbar je postao član Bucksa.
Tako je, on je bio rookie godine, donio je titulu, a posle postao legenda u Lakersima. Sansi su dve godine nakon tog izgubljenog finala Bucksa isto izgubili finale od Bostona 4-2. A drugog finala, od njega se čak i sećam, to je bilo u sezoni 92-93. kada su ih Charles Barkley, KJ, Danny Ainge i Thunder Dan Majerle vodili do bitke sa Chicago Bullsima, gde je Jordan ipak bio nepremostiva prepreka.
Dan Majerle, kakav je to šuter bio?
Da, reci.
Čovjek ispred svog vremena, zamisli njega u današnje vreme. Da ne zaboravimo i Cedrica Ceballosa.
Recimo.
Nije on toliko bitan igrač, on je samo jednom bio All-Star i tako dalje, ali se njegovom, meni tada čudno ime, urazalo u glavu. Znači, Cedric Ceballos, igra u Americi, lepo, znaš, da. Da, kao, zvuči čudno, znaš, kao, je li to Amerikanac, šta je to, znaš? Tako da, eto, ostao mi je urezan u glavi Cedric Ceballos iz te ekipe.
Pa te generacije desu baš kad su tradovali Dana Majerleja, ali su Sansi ostali ozbiljni igrač na zapadu sve do 2010. godine, imali su i Steve Nasha i Amarea Stoudemirea u svojim redovima i tako dalje i tako dalje. 2010. su izgubili finale zapada od Lakersa i to je bio poslednji put do ove sezone da igraju u play-offu. Ove sezone u play-off je uveo naravno Devin Booker, oko koji je napravljen skoro pa super tim kao što oni predviđaju da ćemo se desiti. I ajde da sad da se vratimo sad u sadašnjost posle lekcije iz istorije. Finale počinje u noći između 6. i 7. jula u 3 sata ujutru, to je ovaj utorak na sredu. Ako pogledamo ovu sezonu, recimo da su Sansi dobili obe utakmice u regularnoj sezoni, jednu u februaru, jednu u aprilu, sa samo jednim poenom razlike i imaju prenos domaćeg terena zbog boljeg plasmana.
Da, da ne odstupamo mnogo od tradicije i da dodam da regularni sezon, deo sezone nije mnogo bitan i rezultat odande.
Jasno.
Anyways, nekako mi deluje da Baksi ne bi ni igrali protiv Atlante da se Netsi nisu raspali zdravstveno.
Ima smisla.
To, mislim, ne znam da li postoji osoba koja se ne slaže sa nama tu. Da ne pričamo da su im zvezde ipak bile naklonjene i protiv Atlante bez obzira na sve. I ako na to dodaš ujednačenu i koju adaptaciju Budenholzera koja se dešavala tu i tamo, opa, malo, eto ti ga. Sa druge strane i Sansi imaju pa sličnu putanju i sreću. Otprilike je neki isti narativ, najzdraviji su bili sve vreme, jel? Naravno, sreće i zdravlje su deo ovog cirkusa, tako da ništa ne treba oduzeti ni Sansima ni Baksima. Ova sezona je jednostavno bila takva da je dužina klupe bila bitnija od daj nam dva ili tri superstara, a Luka i Marko mogu da igraju pored njih. Ne.
Dobro, ja bi se dosta brzo povredio, ali okej.
Okay. Ali ti nisi bitan, razumiješ. Evo, Reggie Jackson i Cameron Payne su bili pravi primjer toga, faktički. Okay.
Prva priča ovog duela, ono što ćemo najviše pratiti, je naravno Janisovo koleno. Po svim najavama, on bi igrao 7. utakmicu finala isto kada je do te utakmice došlo, ali nije, ovako ima dodatnih 24 sata da se pripremi za početak ove serije. E sad, pitanje je koliko je zdrav, koliko će tada biti zdrav i na kraju koliko će Bucks želiti da rizikuju da se povreda obnovi. S obzirom da su prve dve utakmice igraju u Feniksu, možda mogu da preskoče prvu utakmicu da igraju bez Janisa, da vide šta će dogoditi sa ovim timom koji se pokazao ok protiv Hawksa ove dve utakmice, pa onda tek da dignu rizik kako situacija bude tekla.
Pa da, ima logike da rizikuju prvu, pa možda čak i prve dve na strani. Videli smo već da ova ekipa može da igra bez Janisa. Mislim, neko će reći, a dobro, igrali su protiv Atlante. Čekaj, ta Atlanta izbacila Sixers i došla tu gde jeste. Ajde da ne oduzimamo ni od Baksa ni od Atlante pozitivne stvari. I uvek postoji šansa da oni faktički uzmu break i bez Janisa. I ako ti uzmeš jedan break bez Janisa u te prve dve i ostavio si Janisa da se odmara više, tačnije da se zaleči na vreme, onda situacija se mnogo menja, da.
U svakom slučaju, kad god Janis zaigra, njegov duel sa Ejtonom pod košem će biti posastica i najteži zadatak za mladog centra Feniksa, koji inače igra sjajan play-off, ako to već nismo 200 puta rekli. Janisu opet neće biti lako protiv Ejtona, koliko god je zdrav, čak i uz pomoć Broloa, recimo, koji će sigurno pomagati da se pritisnu kako DeAndre, tako i Jay Crowder.
Da, mislim, Ejton je svakako bio ključni igrač u duelu protiv Clippersa, kao što smo i mislili, ali ovdje će biti malo drugačija priča. Sada će igrati protiv ekipe koja igra ubedljivo najbolju odbranu u reketu, naravno kada je Janis zdrav, jel? Mislim, nisu oni loši ni kad Janis nije na terenu, pogotovo ako se pojavi neki Brolo iz prošlosti kao što se je pojavljivao, ali nisam siguran da će Janis biti na Ejtonu. Logičnije mi je da to ipak bude Brolo direktno na Ejtonu, pošto Ejton nije neki igrač sa perimetra, postao sam amer, nije neki igrač koji će da šutira sa tri poena i tako dalje, tako da Brolo može to da faktički brani, a Janis da mu pomaže sa krila gde će čuvati možda baš Crowdera. I sad kad se već spomenuo Crowder već igra drugo finale za redom i u posle vreme se pojavio Crowder koji liči na onog Crowdera iz Bubble u prošle sezone. Kažem liči zato što onako nerealan, teško da može da ponovi onu seriju. Tako da mislim da će ovdje ključ za Sanse biti u spoljnoj liniji za razliku od protekle serije i koliko dobro će Sanse moći da stvaraju šuteve za 3 poena i midrange. Ako im ti šutevi budu previše otvoreni, Baksi tu neće imati šta da traže. Znači, Baksi će morati da rade nešto na što nisu navikli ili ti malo bolje da čuvaju taj šut iz daljine, pa makar i na uštrb poena iz reketa.
Jasno. Pa kad smo već došli do tog backcourta, imamo duel koš-getera. Devin Booker s jedne strane pokazuje pobednički mentalitet, želju da vodi svoju ekipu i kad nosi masku preko slomljenog nosa i kad loše šutira. Sa druge strane imamo Chrisa Middletona koji je apsolutno ono, jedan kroz jedan prototip hot and cold igrača. Inače, znači to ovom play-offu, čak to ide iz utakmice, mislim iz četvrtinu u četvrtinu, kao ne može četvrtinu da pogodi ništa. I kao recimo u ovoj šest utakmice gde imao 5 poena u prvom poluvremenu i 5 izgubljenih lopti, a onda je dao 23 u trećoj četvrtini i pobedio samu utakmicu. Kad god je zagustilo, Middleton je preuzimao utakmicu u svoje ruke, dao ključne poene. To je dosta bitno, ali to je radio i Booker sa druge strane.
Da, ok. Više puta smo vidjeli ono što pričamo već duže vreme i pogotovo recimo u ovoj petoj utakmici, što sam malo pre spomenuo da ćemo se dotaći opet toga. Janis je tu glavni igrač i on faktički nosi ekipu na leđima, ali Middleton mora da bude closer. Znači, Middleton mora da bude taj ko će zatvarati utakmice sa svojim šutevima, pošto Janis nema šut. To je tako kako je. Ta kombinacija u kombinaciji sa hot streakom Middletona je faktički pobednička kombinacija.
Na kraju, duel koji treba naznačiti, iako na kraju nije najmanje važan, naprotiv, Jrue Holiday i Chris Paul, dva igrača koje hvalimo iz sezone u sezonu, obojica su jako dobri odbrani, umeju da budu vrlo neugodni u napadu. Možda je Baksima bitnije da Jrue odigra napad kao što je krenuo sad kad se Janis povredio, dok Chrisa Paula, bar kad su playmakersi stvari u pitanju, ipak ima neko da odmeni, na primjer Devin Booker.
Da, pa i Cameron Payne.
I Cameron Payne, tako je.
Što se Holidaya tiče, pa on je defanzivno dobar sve vreme. I u taj deo u suštini nikad nismo sumnjali. Samo je taj ofanzivni deo došao do izražaja tek kada se Janis povredio. Sad je cilj uklopiti sve to sa zdravim Janisom kad se vrati. Što nas dovodi do toga da je sve na Budenholzeru.
Tako je. Evo, ako treba se prognozira, ja verujem da gledamo dugačku neizvesnu seriju, dve podjednake ekipe sa onako dubokim klupicama i tako to, odlučivaće nijanse, to je 100% sigurno. Recimo da Bucks imaju najboljih igrača u seriji, ali Suns sigurno imaju boljeg trenera i utakmicu prednosti kod kuće i samo zbog toga im daje minimalno prednost 4-3 za Phoenix u ovoj seriji, prva titula za Suns u istoriji franšize.
Dobro, prema što dođem do toga, usudio bih se pitati da li Bucks imaju najboljeg igrača.
Pa to je teško reći, imamo jedno 6 favorita za tu titulu.
Da,
ali...
ne znam, po svemu onome što sam vidio ove sezone, ne bih smeo da kažem da Bucks imaju najboljeg igrača.
Dobro.
Evo, baš pre neki dan smo imali tako neku situaciju na Viber grupi. Ja sam rekao tipa, evo sad više ne mogu da koristim Chrisa Paula kao u fazonu, kao u razgovoru, kao ko ti je najbolji igrač koji nikad nije došao u finale i tako dalje, tako bliže. Znaš, meni je to uvijek bio Chris Paul nekako, sad više ne može da bude. I odmah su se vratili neki odgovori tipa, pa Janis, Jokić. I ja ono, znaš kao, okay, face palm, znaš kao, ne znam, mene ako pitaš koliko god ja volao Jokića i Gotivio i Janis i tako dalje, njih dvojica moraju još dosta pekara hleba da pojedu da bi bili blizu onoga što je Chris Paul danas.
Eto.
Ne znam, pogotovo ove sezone šta sam video, kako ti možeš da jednostavno ne oceniš njega kao najbolji igrač ove serije, pogotovo, pa čak i statistiku kad mu pogledaš. A da ne pričamo kakav doprinos ima mentalno na celu ekipu.
Pa, vidjet ćemo, ali svakako ono, MVP Phoenix Sansa definitivno jeste Chris Paul.
Anyways, da se vratim na navodne predikcije. Morao bih u suštini da se složim sa tobom da će biti ovo serija koja bi trebalo da ide u 7 utakmica i ligi bi to odgovaralo zbog para, jel? I dao bih prednog Phoenixu najviše zbog toga što mislim da su Bucks ipak imali više sreće. Sa druge strane, taj višak sreće i povreda Janisa im je možda donela neke nove informacije šta treba da rade kad se Janis vrati, što bi moglo da doprinese da ipak prevagne u njihovu korist. Znaćemo dosta više posle prve utakmice, a tek posle prve dve.
Trebalo bi da bude
jako interesantna serija.
Ja verujem da će biti interesantna.
Jedini je problem što navijam za Phoenix i to onda obično znači da će ovi drugi da dobiju.
Ne. Onda
čekaj. Mada evo protiv Clippersa mi je došlo to da Phoenix prođe dalje, ali zašto? Zato što sam imao predikciju da su Clippersi najbolja ekipa u ligi i da bi trebalo se prošetiti do finala. Zbog toga, jel? Tako da, to je bila ono win-win situacija.
Ok, znači Sansi su naši favoriti, koliko smo u pravu, koliko smo lupetali gluposti, značimo za
to. Mislim da je Monty Williams ipak tu ključ.
Morao bi da bude. U svakom slučaju, mislim da smo dosta pričali za današnju 105. epizodu Bušnog
Nikad
basketa.
Nikad nije dosta, ali
Nikad
da vas poštedimo malo.
Uz malo sreće sledeći ovaj podcast ćemo roknuti na pola serije gde će biti samo 3-4 odigrane utakmice, pa ćemo imati manje razloga da pričamo, ali potrudit ćemo se da opet dođemo do sat vremena. A za onu drugu, ovaj, za drugi podcast, tamo ključne kojima znali ko je šampion, tu ćemo verovatno imati tema i tema za razgovor. U svakom slučaju, po običaju, hvala ekipi sa Podcast RS na širenju podcast kulture na našim prostorima i na našim prostorima i pomoći svima nama da podcastujemo najbolje što možemo. Hvala našim drugarima sa ostatka sveta, gde možete naći svakakve vesti o igračima sa ovih prostora. I hvala vam na pažnji, dragi slušalci, po 105. put. Doviđenja i prijatno.
Do sledećeg slušanja.